Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με άδεια χέρια για τα F-16 έφυγε ο Τσαβούσογλου από τη συνάντηση με τον Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον. Νέα επίθεση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών κατά της χώρας μας για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου και δίθεν ελληνικές προκλήσεις. Οι κατηγορίες που εξαπολύει η Τουρκία ξεπερνούν κάθε όριο λογικής, το αυστηρό μήνυμα της Αθήνας. Η ώρα της κρίσης για την Εύα Καϊλή. Οι βελγικές αρχές αποφασίζουν για την αποφυλάκησή της ΙΜΗ στη σκιά της συμφωνίας Παντσέρι να δώσει ονόματα και στοιχεία για το καταργέ. Στο μικροσκόπιο και τα ταξίδια της Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου που πληρώθηκαν από τρίτους και δηλώθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση. Επεισοδιακή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις συνακροάσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 2016. Αποχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την άρνηση της πλειοψηφίας στο αίτημά του να κληθεί ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος. Η προσέλκυση επενδύσεων στο επίκεντρο των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Έρχεται έκτακτη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού για οικονομία, ανάπτυξη και αγορά εργασίας. Νέα πολιτική κόντρα για το SMS που κατέθεσε η πλευρά Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο. Σε αυτό, ο Νίκος Παπάς φαίνεται να τον ενημερώνει για τα ποσοστά που θα κατήχαν επιχειρηματίες σε υποσύσταση κανάλι. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Πώς το γενετικό υλικό σε χειρουργική μάσκα οδήγησε στη σύλληψη του γιου καταδικασμένου μέλους στις 17 Νοέμβρη. Όπλα, εκρηκτικά, μέχρι και ειδικό σωλήνας για καλλιέργεια υδροπονικής κάναβης ανάμεσα στα ευρήματα. Εντείνεται η ανησυχία την έξαρση των ιώσεων που χτυπάει κυρίως παιδιά και ηλικιωμένους. Ουρές στα επίγοντα των νοσοκομείων εξακολουθούν να λείπουν φάρμακα πρώτης γραμμής από τα ράφια των φαρμακείων. Σπαρακτικές καταθέσεις της μητέρας και της θείας των δίδυμων κοριτσιών που βρήκαν τραγικό θάνατο στη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πρεμιέρα την 1η Ιουνίου θα κάνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις, όπως αποκάλυψε η Υπουργός Παιδείας. Το αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινάει η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Νέες πυρηνικές απειλές εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Μεντβέντεφ. Προειδοποίησε τον ΝΑΤΟ ότι η ενδεχόμενη ήττα της Μόσχας θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο. Κλειστή η Βασιλίση Σοφία σε αυτή την ώρα λόγω πορείας των καλλιτεχνών προς το Μέγαρο Μαξίμου. Προβάδισμα πρόκρισης για ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Λαμία στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Έρχεται στην Αθήνα ο Βραζιλιάνος Ραμόν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό. Ρονάλντο εναντίον Μέση στις 7 στο Ριάντ, στο φιλικό της μεικτής ομάδας της Αλ Νάσρ με την Αλ Χιλάλ εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν. Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ, προειδοποιεί για διαδοχικά κύματα κακοκαιρία στη χώρα μας από το βράδυ.
Το θέμα της ημέρας.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούσογλου με τον Αμερικανό ομολογό του Άντονι Μπλίνκεν στο επίκεντρο φυσικά τα F-16 που επιθυμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό η Τουρκία. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για να μας μεταφέρει το κλίμα της συνάντησης και να μας πει τελικά τι κέρδισε, αν κέρδισε κάτι από αυτή τη συνάντηση η Τουρκία. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια συνάντηση Ελισάβετ, στην οποία οι δύο πλευρές προσπάθησαν να βρουν τρόπους για να ξαναφτιάξουν τις σχέσεις τους σε μια σειρά θεμάτων, όπως η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, ο εναγκαλισμός της Άγκυρας με τη Μόσχα και η προβληματική ανάμειξη της Τουρκίας στη Συρία. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Οι διαφορές παραμένουν. Δεν υπήρξε κάπου συμφωνία. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου γυρίζει στην Άγκυρα χωρίς να έχει καταφέρει να επιδιορθώσει τις Αμερικανο-Τουρκικές σχέσεις, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις χαμηλές προσδοκίες που είχαν οι αναλυτές από αυτή τη συνάντηση.
Το ραντεβού, και, αντίθετα με το κλίμα, Θανάση, και αντίθετα με το κλίμα αισιοδοξίας που είχε καλλιεργήσει η Άγκυρα τις τελευταίες ημέρες.
Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Το ραντεβού στο State Department είχε πολλή Ελλάδα στο τραπέζι, το οποίο συνοδεύτηκε με πολύ γκρίνια από τον κ. Τσαβούσογλου, που κάλεσε τις ΗΠΑ να τη δείξει πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι στις δύο χώρες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η ισορροπία αυτή έχει χαλάσει, ενώ παράλληλα δεν έχασε την ευκαιρία να κατηγορήσει τη χώρα μας για προκλητική στάση, παρουσιάζοντας μάλιστα στο συνομιλητή του στοιχεία από αερομαχίες στο Αιγαίο. Στις δηλώσεις του σε Τούρκους δημοσιογράφους, αμέσως μετά τη συνάντηση, ο κ. Τσαβούσογλου άσκησε κριτική στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι δεν κράτησε το λόγο του στην Κωνσταντινούπολη, ενώ αναφερόμενος στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-16, εκεί όπου τελικά δεν βγήκε λευκός καπνός, έριξε τον μπαλάκι στην Ουάσιγκτον για την εξέλιξη της υπόθεσης, λέγοντας ότι αν η Αμερικανική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, μπορεί να κάνει το βήμα που θέλει η Τουρκία, συν αψηφώντας όσους αντιδρούν μεταξύ αυτών και το γερουσιαστή Μπομ Μενέντες. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ισχυρίστηκε, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την αμερικανική πλευρά, ότι η πώληση των F-16 δεν συνδέθηκε από τον Άντονι Μπλίνκεν με την ένταξη των χωρών της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, ενώ αποκάλυψε ότι δεν υπάρχει ακόμα στο Κογκρέσο επίσημο αίτημα της Τουρκίας ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, κάτι που σημαίνει ότι αυτό το ζήτημα θα σέρνονται για πάρα πολύ καιρό. Να κλείσω λέγοντας ότι χθες ο εκπρόσωπος του State Department άφησε και πάλι το παράθυρο ανοιχτό για την πώληση των F-16, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια και δήλωσε ότι δεν απαγορεύεται η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία, αν και βρίσκεται ως γνωστόν υποκαθεστώς κυρώσεων λόγω της αγοράς των ρωσικών πυράβλων F-400, σύμφωνα πάντα με τις κυρώσεις του νόμου Κάτσα, υπό την προϋπόθεση, όπως είπε, ότι η τουρκική αμυντική βιομηχανία δεν θα είναι συμβαλόμενο μέρος σε αυτή την αμυντική σύμβαση.
Πάντως, αυτή την ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του State Department, από τα αποσπάσματα που είδαμε, Θανάση, δέχτηκε πολλές και πιεστικές ερωτήσεις για τις προκλήσεις που δήθεν δέχεται η Τουρκία, αντιμετωπίζει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, και αν η συμπεριφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας για τους στόχους του ΝΑΤΟ, τους στόχους που έχει θέσει το ΝΑΤΟ για διεύρυνση. Είναι μια άσκηση επικίνδυνων ισορροπιών αυτή, στην οποία καλείται να αποκριθεί και η Ουάσιγκτον. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε νωρίτερα ο Γιάννης Οικονομού, κυβερνητικός εκπρόσωπος, την συνάντηση αυτή Τσαβούσογλου Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει πάγιες και σταθερές θέσεις. Η χώρα μας δεν μπορεί να υπαγορεύσει σε κάθε χώρα πώς θα εξοπλίζεται ή τι θα επιδιώκει να προμηθεύεται. Εκείνο που φροντίζει να κάνει η χώρα μας είναι πρώτον να θωρακίζει την εθνική μας άμυνα, και νομίζω ότι αναγνωρίζει ο ελληνικός λαός και ο καθένας τα τεράστια άλματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στην κατεύθυνση αυτή. Αποτυπώνονται άλλωστε αυτά και από τις τελευταίες εξελίξεις και όσα συμβαίνουν και συζητιούνται και στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φροντίζουμε να αναδεικνύουμε με στοιχεία, με τεκμήρια που δεν αμφισβητούνται, την επιθετικότητα της Τουρκίας, την πρόδειλη παράνομη συμπεριφορά της κόντρα στο διεθνές δίκαιο, μια συμπεριφορά που δεν συμβαδίζει ούτε με την συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύει μια χώρα απέναντι σε μια άλλη σύμμαχη χώρα, ούτε με την ανάγκη και την ομοφωνία της παγκόσμιας κοινότητας για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας. Με βάση αυτές τις δύο αρχές, η χώρα μας δεν έχει ούτε λόγους να ανησυχεί και βεβαίως συνεχίζεται η πολιτική μας σε αυτό το μήκος κύματος σε όλα τα πεδία.
Στην εκτίμηση ότι η Τουρκία δεν θα λάβει έγκριση για τα F-16 πριν από τις εκλογές, προχώρησε η Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας εδώ στην Κάτια Μακρύ.
Θέλω, επειδή συνήθως κάνετε ψύχρεμες αποτιμήσεις, να μου πείτε ποιο είναι το δικό σας συμπέρασμα μετά από τη χτεσινή συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου.
Κοιτάξτε, διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι αυτή είναι μια διπλωματική γλώσσα ωρεοποιημένη και η οποία προσπαθεί να καλύψει τις διαφορές οι οποίες υπήρξαν μεταξύ των δύο χωρών. Αν θέλετε τη δικιά μου πρόβλεψη, ούτε η Τουρκία θα άρει το βέτο της πριν από τις εκλογές, ούτε η Αμερική θα δώσει έγκριση για τα F-16 πριν από τις τουρκικές εκλογές. Αυτή είναι έτσι χοντρικά η εκτίμηση.
Πάμε να δούμε τώρα πώς εισπράττουν και πώς καλύπτουν το αποτέλεσμα της συνάντησης Τσαβούσογλου Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον στην Κωνσταντινούπολη. Η Βάνα Στέλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχει καταγράψει τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για να δούμε πώς το αποκωδικοποιούν αυτή τη συνάντηση, Βάνα.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όπως είπε και ο Θανάσης, η συνάντηση δεν είχε την έκβαση που επιθυμούσε η Άγκυρα. Τώρα, ο Τσαβούσογλου επιστρέφει στην Τουρκία. Η ημερομηνία δεν έλαβε για τα F-16. Το κλίμα εδώ είναι κακό και αποτυπώνεται και στον τύπο, θα το πούμε. Βέβαια, το ίδιο κακό κλίμα υπήρχε και πριν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση που είχαν η Νούλαντ με τον υφυπουργό εξωτερικών, τον Σεντάτον Αλ. Και αυτό συνεχίστηκε το κλίμα και στη συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν. Καθόλου χαμόγελα στις φωτογραφίες, πολλές αναφορές στο αγκάθι Μενέντες, στη συνέντευξη του Τσαβούσογλου. Θα σου πω χαρακτηριστικά μια πρόταση που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Αν νομίζουν ότι θα μας δώσουν τα F-16 και θα κάνουν ό,τι θέλουν στην Τουρκία, αυτό αποτυπώνει τον εκνευρισμό του Τσαβούσοκλου, αλλά δείχνει ότι προφανώς και ο Μπλίνκεν έκανε αυστηρές συστάσεις στην Τουρκία. Τώρα, να σου πω ότι το σύνολο του τύπου καλύπτει σήμερα εκτενώς τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών με τη συνισταμένη μηδένιστο πλήκων. Πρώτον, δεν συζητήθηκαν προϋποθέσεις για την πώληση των F-16, δεν υπάρχει επίσημη προϋπόθεση για την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ για τα F-16. Ό,τι λέει ο τύπος αναφέρω. Η αντίθεση του Κογκρέσου στο θέμα των F-16 μπορεί να ξεπεραστεί αν η αμερικανική κυβέρνηση παραμείνει σταθερή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλήθηκαν από την Άγκυρα να τηρήσουν μια ισορροπημένη στάση έναντι της Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση του Μπλίνκεν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν αυτή την ισορροπία. Ενημερώθηκαν διεξοδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες για τις προκλήσεις, όπως αναφέρει ο τύπος, της Ελλάδας. Και τέταρτον, η Τουρκία εξασφάλισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα νέο οδικό χάρτη για τη Συρία, το οποίο παρουσιάζεται από μερίδα του τουρκικού τύπου ως τουρκική επιτυχία.
Υπάρχει λοιπόν μια ενόχληση και ένας εκνευρισμός, Βάνα.
Ναι, και κλείνοντας, Ελισάβετ, να σου πω τι ελπίζουν τώρα στην Τουρκία. Ελπίζουν στην επικείμενη επίσκεψη του Μπλίνκεν το Φεβρουάριο. Ωστότε όμως η Άγκυρα θα πρέπει να έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ελισάβετ.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής Σωτήρης Σέρμπος, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, για τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στα εξοπλιστικά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
Είχαμε τονίσει και στο παρελθόν ότι αυτές οι συναντήσεις πλέον δεν είναι ούτε εύκολες ούτε γρήγορες, διότι οι αποκλίσεις είναι περισσότερες από τις συγκλίσεις. Η Τουρκία απέσπασε εκ νέου μια δήλωση εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης όσον αφορά να στηριχτεί το αίτημά της για την αγορά αμυντικού υλικού που αφορά τα F-16, κύριε Χατζηνικολάου. Έχω όμως την εντύπωση, λαμβάνοντας υπόψη και τα παράπονα που εξέφρασε ο κύριος Τσαβούσογλου όσον αφορά την ισορροπία που θα πρέπει να τηρούν οι Αμερικανοί έναντι των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όσο και την απάντηση που του έδωσε ο Μπλίνκεν, ότι ακριβώς διατηρούν οι Αμερικανοί αυτήν την ισορροπία, αυτό πρακτικά σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες, αυτή η ισορροπία για την οποία είχαμε συνηθίσει να μιλάμε και η οποία εμπολής, αν θέλετε, φανέρωνε ίσως και ένα πιθανό ξεπούλημα της Ελλάδος, αν χρειαστεί, είναι πλέον, αν θέλετε, τελείως αντεστραμμένο. Δηλαδή, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο για την Τουρκία αυτή τη στιγμή, δηλαδή να προχωρήσει αυτή η πώληση και για να είναι και αυτοί διασφαλισμένοι, φροντίζουν ως ότου η Ελλάδα να διατηρεί ένα αμυντικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα. Αναφέρομαι στο θέμα των F-35.
Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μας είναι ο Παναγής Γαλιατσάτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Γιατί η Παναγία, αμέσως μετά τη συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου, υπήρξε γκρίνια, όπως ακούσαμε από τον Θανάση Τσίτσα, γκρίνια από την πλευρά του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών για την Ελλάδα, κατά την προσφυλή του συνήθεια, αποστατικοποίηση νησιών και δίθεν προκλήσεις από την πλευρά της Ελλάδας. Ναι. Και υπάρχει αντίδραση από την Αθήνα.
Ναι, υπάρχει μια αντίδραση σε ήπιους τόνους, βέβαια. Είναι διαρροή κύκλων. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια τακτική της ελληνικής πλευράς να μην απαντάμε ευθέως, να μην βγαίνει δηλαδή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ή ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών και να απαντάνε στον ομολογό του. Η αντίδραση αυτή λέει λοιπόν ότι οι πρόσφατες αναφορές του αναφέρεται στον κύριο Τσαβούσογλου και σε όσα είπε στις ΗΠΑ αποτελούν επανάληψη έολων αιτιάσεων, τις οποίες, όπως είναι γνωστό, η Τουρκία επαναλαμβάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και όλο το προηγούμενο διάστημα και κυρίως για την αποστρατικοποίηση των νησιών αλλά και τις προκλητικές ενέργειες της Ελλάδος. Αυτές οι αιτιάσεις είναι για την ελληνική πλευρά απορριπτές. Επίσης η ελληνική πλευρά έχει απαντήσει σε αυτές τις αιτιάσεις με επιστολές που έχει στείλει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και εν πάση περιπτώσει είναι παράλογες αυτές οι αιτιάσεις και δεν πείθουν. Αυτό απαντάει κανέναν από τους συμμάχους μας και αυτό φαίνεται και από τις αντιδράσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγή. Να ακούσουμε εμείς πώς διασταύρωσαν τα ξύφη τους για τα ελληνοτουρκικά και για τα εξοπλιστικά με φόντο τη συνάντηση αυτή Τσαβούσογλου Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον, ο Νίκος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
Νομίζω ότι αν δει κανείς τις αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά, καταλαβαίνει ότι προφανώς αυτή η συνάντηση, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω και ακούω, δεν πήγε όσο καλά κάποιοι ανέμεναν και όσο καλά κάποιοι προεξοφλούσαν και εντός συνόρων, προσπαθώντας ακόμα και αυτό να το αξιοποιήσουν αντιπολιτευτικά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη δική μας εθνική στρατηγική, νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρη και αποκρυσταλλωμένη από ποτέ, με πολύ απτά αποτελέσματα. Και όλα αυτά λοιπόν που έχουμε χτίσει το προηγούμενο διάστημα διασφαλίζουν για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε στο διάστημα από τώρα ή εν πάση περιπτώσει μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων μέχρι να σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση στη χώρα μας.
Στα εθνικά θέματα έχω μια σταθερή πολιτική άποψη, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειάζεται λίγα λόγια, περισσότερη δουλειά, να μην κουμπορυμονούμε, να μην επιδιώκουμε την επικοινωνία αλλά την ουσία. Το ζήτημα των εξοπλισμών ανάμεσα στην Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, γιατί τα δεδομένα και οι ισορροπίες μετατρέπονται από λεπτό σε λεπτό, ακόμα και στις σχέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης με Κογκρέσο και Γερουσία.
Πάμε εκτάκτως στον Θεοδόση Πάνου, γιατί έχουμε ένα περιστατικό που είναι σε εξέλιξη σε χώρο κολεγίου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Θεοδόση?
Ακριβώς ένα από τα πιο παλιά κολέγια της Αθήνας, στο ψυχικό. Συγγνώμη, πριν από λίγη ώρα, καθηγητές πήραν τηλέφωνο στην αστυνομία και είπαν ότι οι μαθητές τους κατήγγειλαν πως άτομο ή άτομα έχουν μπει μέσα στο χώρο του κολεγίου οπλισμένα ή οπλισμένος με αιχμηρά αντικείμενα. Άμεσα έφτασαν στο σημείο οι ισχυρότατες δυνάμεις της αστυνομίας. Έχουν αποκλείσει αυτή την ώρα τις εξόδους και τις τρεις εξόδους των χώρων που στεγάζεται το συγκεκριμένο κολέγιο και πραγματοποιούν ελέγχους μαζί με τους καθηγητές. Δηλαδή, λένε οι καθηγητές, αυτός είναι μαθητής, είναι στην τάδε τάξη αυτό, για να δούνε τελικά όντως υπάρχει αυτή η εισβολή. Έχει μπει άνθρωπος, και αν όντως έχει μπει άνθρωπος και είναι οπλισμένος με μαχαίρι, τι ήθελε να κάνει εκεί? Όλο αυτό που σας εξωτερώ βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και η έλεγχη της αστυνομίας.
Ναι. Γι' αυτό, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, μας ενημερώνεις άμεσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Με τις Βρυξέλλες θα συνδεθούμε τώρα και τον Βαγγέλη Αρετέο, γιατί έχει έρθει η Βαγγέλη ώρα της κρίσης για την Εύα Καϊλή, η οποία βρίσκεται ενώπιον των βελγικών αρχών που αποφασίζουν για την αποφυλάκησή της, υπό όρους βέβαια, ή μη στη σκιά της συμφωνίας που έχει κάνει ο Παντσέρη. Βαγγέλη, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον Βαγγέλη Αρετέο. Να συνδεθούμε εμείς μέχρι να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Να πάμε στο Κοινοβούλιο και στον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί εκεί είχαμε μια επεισοδιακή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θέμα, Γιώργο, ήταν η συνακρόαση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος το 2016. Ωστόσο, τι οδήγησε τελικά στην αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση?
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ήταν η επιστολή η οποία έφτασε χθες στο Κοινοβούλιο από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον κύριο Ράμο, με την οποία ζητούσε να κληθεί σε ακρόαση προκειμένου να ενημερώσει για ζητήματα δημοσίου συμφέροντος. Μάλιστα, φαίνεται πως ο κύριος Ράμος υπεδείκνυε στην επιστολή του και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διεξαχθεί η συνεδρία της ακρόασης του. Γεγονός το οποίο μαζί με το γενικό λόγο της επιστολής του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επί της ουσίας απέρριψε αυτό το αίτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το αίτημα του κυρίου Ράμου για κλήση προς ακρόαση, καθώς οι πληροφορίες είναι πως το ζήτημα δημοσίου συμφέροντος το οποίο επικαλέστηκε ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η ΑΔΑΕ στους παρόχους τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το αίτημα απερίφθη από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι εκ του συντάγματος κανένας δεν μπορεί αυτοκλήτως να έρθει και να ζητήσει την ακρόασή του στην Επιτροπή, με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρόμενος να αποχωρήσει. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε επικοινωνία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα, με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Τασούλα. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε ζήτημα κορυφαίας θεσμικής σημασίας την κλήση του κ. Ράμου και ζήτησε από τον Πρόεδρο να επανακαθορίσει τη στάση του, ζητώντας μάλιστα η κλήση του κ. Ράμου να γίνει ομόφωνα.
Μάλιστα, λοιπόν, να πάρουμε εμείς μία ηχητική γεύση από τα όσα έγιναν στην Επιτροπή. Θα ακούσετε κατά σειρά τον κύριο Θανάση Μπούρα από τη Νέα Δημοκρατία, τον Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ, τον Παύλο Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο Κατρούγκαλο επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Μανώλη Συντιχάκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
Τι επιδιώκει ο κύριος Ράμος? Εδώ μου φαίνεται ότι κάνει πολιτική με αυτό το αίτημά του. Είναι πρωτοφανές, λοιπόν, το αίτημα να αυτοπροσκαλείται ο επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό και επαναλαμβάνω, ρωτώ, τι είναι αυτό τώρα? Ο επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής κάνει πολιτική?
Οφείλουμε να αποδεχθούμε το αίτημα του κυρίου Ράμου, διότι σέβεται απολύτως την κοινοβουλευτική διοντολογία.
Ζητάει ο πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής, προφανώς επειδή έχει συλλέξει στοιχεία, ο ίδιος λέει θέλω να σας ενημερώσω. Και τώρα βγαίνετε και λέτε και ότι ναι, δεν μας λέει το απόρριτο ότι προφανώς είναι το θέμα των παρακολουθήσεων τη ΣΕΗ. Θέλει IQ πάνω από 50 για να το καταλάβει κανείς αυτό. Λοιπόν, εμείς ζητάμε να έρθει άμεσα. Θα σηκώσουμε χεράκια.
Για να έρθουν εδώ
άτομα. Θα σηκώσουμε χεράκια.
Κύριε Πολάκη, συγκεντρώστε αν θέλετε και δεν θέλετε άλλο τα 2-5 και θα υποχρεωτικά θα δει.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη συνεδρίαση αυτή. Σαν το ελάχιστο δείγμα καταγγελίας.
Το σοου των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά θλίβει και ειδικά στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που αφορά την υπόθεση των συνακροάσεων παρακολουθήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής.
Γιώργο, μένουμε σε σένα γιατί σε μία άλλη επιτροπή της Βουλής, σε αυτή της Δεοντολογίας, συζητήθηκε το θέμα της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Πάτσι. Τι αποφασίστηκε?
Λοιπόν, αποφασίστηκε ομοφόνως η Επιτροπή να εισηγηθεί την άρση της ασυλίας του κυρίου Πάτσι. Το αίτημα της Αγγελικής Αρχής αφορά τα αδικήματα της ελλιπούς δήλωσης πόθεν έσχες, αλλά και της κατεξακολούθησης συμμετοχής σε εξωχώρια εταιρεία, κάτι το οποίο εκ του νόμου είναι παράνομο. Μένει να αποφασιστεί στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα να ληφθεί η τελική απόφαση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Από πολιτική σύγκρουση σε πολιτική σύγκρουση, γιατί η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει ξεσπάσει νέα κόντρα με αφορμή το SMS που κατέθεσε η πλευρά Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο. Σε αυτό φαίνεται ο Νίκος Παπάς να τον ενημερώνει για τα ποσοστά που θα κατήχαν επιχειρηματίες σε υποσύσταση κανάλι.
Καλό μεσημέρι, θα βγείτε από μένα. Δεν πρόκειται να κάποιο τρόπο που δεν θα κάνει.
Μαριτίνα, σε ακούμε με πολλή δυσκολία. Δεν ξέρω αν φοράς hands-free.
Ναι, νομίζω.
Αν μπορείς να το αφαιρέσεις, γιατί. Δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε.
Αμέσως.
Μαριτίνα.
Είναι καλύτερα.
Κάνει διακοπές. Για να προσπαθήσουμε λίγο.
Υπάρχουν λοιπόν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ που λένε ότι τα ακλόνητα στοιχεία που υποτίθεται ότι θα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας για δίθεν του Νίκου Παπά από το 2008 μετατράπηκαν.
Όχι, όχι, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Για να σε ακούσουμε, Μαριτίνα, θα επιχειρήσουμε και πάλι να σε καλέσουμε. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε τώρα με τις Βρυξέλλες πάλι και τον Βαγγέλη Αρετέο για να δούμε τελικά αν είναι σε εξέλιξη η ακρόαση της Εύα Σκαϊλή ενώπιον των Βελγικών Αρχών, οι οποίες θα αποφασίσουν αν θα παραταθεί η προφυλάκησή της ή αν θα αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Βαγγέλη. Βαγγέλη, μας ακούς? Όχι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις. Στο στούντιο μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου για να δούμε τι κατάληξη είχε η υπόθεση αυτή που είχαμε πριν το περιστατικό στο κολέγιο.
Ακριβώς. Τέλος συναγερμού, έχουν αποχωρήσει και οι αστυνομικές δυνάμεις. Δεν έχει βρεθεί το παραμικρό όσον αφορά την καταγγελία που έκαναν κάποιοι μαθητές ότι έχουν εισβάλει στο χώρο του συγκεκριμένου κολεγίου στα βόρεια προάστια άτομα ή άτομο με μαχαίρι. Δεν έχει βρεθεί τίποτα. Οι μαθητές στη συνέχεια θα αποχωρήσουν, πρέπει να σας πω, με ασφάλεια από το σχολείο. Ο έλεγχος της αστυνομίας ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν έχει βρεθεί. Εξετάζεται μέχρι και το ενδεχόμενο της φάρσας.
Λήξη συναγερμού, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, είχαμε χθες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο Φλαμή από το flamis.gr που έχει περισσότερες πληροφορίες. Κωνσταντίνε.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν 7 συλλήψεις, 6 άνδρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι συνολήφθηκαν χθες το απόγευμα στην Πάτρα και μάλιστα με βαρύ κατηγορητήριο για συμμετοχή σε ληστείες αλλά και ποσότητα ναρκωτικών που βρέθηκαν σε 2 γιάφκες τουλάχιστον, όπως επίσης και βρέθηκαν ακόμα όπλα, εκρηκτική ύλη και μάλιστα C4. Που είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό, σε αρκετά μεγάλη ποσότητα. Mm-hmm. Καθώς επίσης και αρκετά χρήματα και όπλα και κινητά τηλέφωνα. Να πούμε λοιπόν ότι θα οδηγηθούν μάλλον το βράδυ αργά στον εισαγγελέα, γιατί είναι ακόμα στη φάση της ανάκρισης η ιστορία αυτή. Να πούμε ότι προέρχονται όλοι από τον αντιεξουσιαστικό χώρο στην Πάτρα, ενώ ο ένας εξ αυτών είναι γιος καταδικαστέντα για την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Ο οποίος είχε καταδικαστεί ο πατέρας του, δηλαδή σε 17 χρόνια φυλάκιση, και είχε φυλακιστεί το 2010 και εργάζεται ως κυπουρός στην Αθήνα. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος ζούσε στην Πάτρα, ήταν φοιτητής εδώ, είναι 28 χρονών, άρα λοιπόν δεν είχε πάρει πτυχίο κανονικά στα χρόνια που έπρεπε. Παρέμεινε όμως στην Πάτρα, συμμετείχε στον αντιεξουσιαστικό χώρο και φαίνεται ότι ήταν ένας από τους δύο αρχηγούς εντός εισαγωγικών της ομάδας αυτής, η οποία έκανε ληστείες στην Πάτρα. Συνολικά, μέσα σε δύο χρόνια έχουν αποκομίσει 19.000 ευρώ, γιατί είχαν χτυπήσει τράπεζες,
ναι,
την υποκατάστημα του ΕΛΤΑ στην Πάτρα, αλλά και ένα σούπερ μάρκετ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.
Είχαν πλούσια δράση τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κωνσταντίνο Φλαμή και να πάμε στον Θεοδόση Πάνο για να μας εξηγήσει, Θεοδόση, πώς έφτασαν στα ίχνη της οργάνωσης οι αστυνομικές αρχές. Φαίνεται ότι γενετικό υλικό σε μία μάσκα ήταν αυτό που έδωσε το έναυσμα.
Ακριβώς πριν από αρκετούς μήνες, πρέπει να σας πω, οι αστυνομικοί, ερευνώντας μια ληστεία που είχε γίνει σε τραπεζικό υποκατάστημα εκεί στην πατρίδα μου, στην Πάτρα, ανακαλύπτουν μια κλεμμένη μοτοσυκλέτα, η οποία διαπιστώνεται ότι ανήκει στους ληστές. Δίπλα ακριβώς στην μοτοσυκλέτα ήταν πεσμένη μια μάσκα, μια χειρουργική μάσκα. Οι αστυνομικοί την έστειλαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και εκεί έβγαλαν DNA. Όπως ακούσαμε και από τον καλό συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο το Φλαμή, αρκετοί από τους συλληφθέντες, ίσως περισσότεροι, ανήκουν στον πολιτικό χώρο των αντιεξουσιαστών. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν και συλλήψεις αλλά και προσαγωγές από επεισόδια. Κάτι που σημαίνει ότι έχουν σημανθεί από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν κατάφεραν άμεσα να διασταυρώσουν το γενετικό υλικό στον οποίο να ταυτοποιήσουν μάλλον το γενετικό υλικό του ατόμου. Και δεν ήταν άλλος από έναν 33χρονο, ο οποίος φέρεται, ας το πούμε, ο αρχηγός, ο άτυπος αρχηγός αυτής της οργάνωσης. Τώρα, ένα άρωμα τρομοκρατίας υπάρχει, παρά το γεγονός, πρέπει να σας πω, ότι μέχρι στιγμής, ενώ ενημερώνεται η αντιτρομοκρατική, δεν φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί τουλάχιστον να έχουν συμμετοχή,
να έχουν άμεση σύνδεση με κάποιες
οργανώσεις.
Αυτό όμως,
παρά το έντυπο υλικό που βρέθηκε στην κατοχή.
Εκεί θα πήγαινα τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιόχειρες σημειώσεις, οι οποίες εξετάζουν. Τι ακριβώς ψάχνουν?
Εδώ πάμε στο σοβαρό. Είναι ιδιόχειρες σημειώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM, πρόκειται για σημειώσεις με συντομογραφίες και κωδικούς, και διαφαίνεται ότι εκεί οργανώνουν επιθέσεις. Πρόκειται τώρα, είναι το ερωτηματικό πια. Πρόκειται για τις επιθέσεις που έχουν κάνει, δηλαδή τις ληστείες στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ.
Είναι σχέδια ή ετοίμαζαν για μελλοντικές επιθέσεις.
Διότι στις Γιάφκες βρέθηκε και ένας έτοιμος εκρηκτικός μηχανισμός, αποτελούμενος από πυροκροτητή, βραδύκαυστο φυτίλι και εκρηκτική ύλη, παρακαλώ πολύ, C4. Είναι πλαστική εκρηκτική ύλη, στρατιωτικό υλικό θεωρείται. Δεν βρίσκεται δηλαδή στο εμπόριο, δεν μπορείς να το βρεις, ξέρω εγώ, σε νταμάρια ή οτιδήποτε
και
άλλο που θα μπορούσε πάρα πολύ.
Και δεν είναι και να το έχουν άνθρωποι του κοινού ποινικού.
Ακριβώς έτσι, και 280 γραμμάρια, αν δεν κάνω λάθος, 280 γραμμάρια C4 είναι μια ποσότητα ικανή να γκρεμίσει ένα κτίριο, πρέπει να σας πω. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ λογικό να ενημερώνετε για την εξέλιξη των ερευνών και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
Άρα έχουμε μέλλον με αυτή την υπόθεση. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Επιχειρούμε και πάλι να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τον Βαγγέλη Αρετέο, γιατί έχουμε πει ότι είναι η ώρα της κρίσης για την Εύα Καϊλή. Βαγγέλη, μας ακούς αυτή τη φορά?
Ναι, καλό μεσημέρι.
Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ακόμα?
Τώρα ξέρουμε πριν από λίγο ότι τελείωσε η διαδικασία και αναμένεται σε λίγο να γίνουν οι σχετικές δηλώσεις για να μάθουμε το τι θα έχει αποφασίσει η Βελγική Δικαιοσύνη για την Εύα Καϊλή. Αυτό που εικάζεται εδώ τις τελευταίες μέρες αλλά και σήμερα είναι ότι μετά τη συνεργασία που αποφάσισε να συνάψει ο φερόμενος ως εγκέφαλος του σκανδάλου ο πρώην ευρωβουλευτής Παντσέρη με τις βελγικές αρχές, η θέση και της Εύας Καϊλή αλλά και των άλλων κατηγορούμενων έχει γίνει πιο δυσμενής. Να θυμίσουμε ότι ο Παντσέρη έχει υπογράψει ειδικό μνημόνιο με τις βελγικές αρχές ώστε να επωφεληθεί από το καθεστώς του μετανοούντος και έτσι να χαμηλώσει πάρα πολύ η ποινή του. Από την άλλη μεριά θα πρέπει για να το πάρει αυτό το καθεστώς να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και το μνημόνιο είναι πολύ λεπτομερές διότι ζητά από τον Παντσέρη να δώσει όλες τις προφορίες τόσο για τα χρήματα όσο για τον τρόπο διακίνησής του και φυσικά όλα τα ονόματα. Αυτό που
είναι μια συμφωνία που θα πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αλλάξει και από την πλευρά των βελγικών αρχών, καταλαβαίνουμε, Βαγγέλη.
Ακριβώς. Είναι βασικές προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρηθούν μέχρι το τέλος. Και μόνο τότε θα μπορεί ο Παντσέρη να υποφεληθεί αυτού του καθεστώτου.
Τώρα, την ίδια ώρα έρχονται δημοσιεύματα τόσο της... έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση, φαίνεται, με τις Βρυξέλλες. Βαγγέλη, μας ακούς? Μας ακούς, Βαγγέλη?
Ναι.
Ωραία. Έρχονται την ίδια ώρα δημοσιεύματα τόσο της Λεσουάρ όσο και του Πολίτικο, τα οποία αναφέρονται σε ταξίδια που έκανε η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, τα οποία δήλωσε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, και σε δώρα τα οποία έχει δεχθεί. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Έχει γίνει ένα μεγάλο, προκύψει ένα μεγάλο ζήτημα και λόγω των ταξιδιών της κυρίας Μετσόλα που έκανε πέρσι από τον Μάιο, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο σε διάφορες χώρες και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, τα οποία κανονικά πρέπει να δηλώνονται την τελευταία μέρα του μήνα που έχει ακολουθήσει το ταξίδι. Κάτι που δεν έγινε για πολλά ταξίδια. Υπάρχει μία προσπάθεια της Προεδρίας του Ευρωκοινοβουλίου να πείσει ότι αυτό ήταν μια παράδοση και ότι ενώ δεν υπάρχει ο κανονισμός που να αναγκάζει και τον πρόεδρο να δηλώνει όλα τα ταξίδια, υπάρχει αυτή η παράδοση, όπως είπε, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να ισχύει. Και το άλλο θέμα που έχει προκύψει πέρα των ταξιδιών είναι και τα δώρα που έχει λάβει η Ροπέρτα Μετσόλα, κάτι που αποκαλύπτει σήμερα το Πολίτικο. Πολλά από αυτά έχουν δηλωθεί και μιλάμε για δώρα πολλές φορές τεράστιας αξίας, από χρυσά αγάλματα και πολύ ακριβές και πολύ ακριβά ρούχα μέχρι αντικείμενα αξίας. Αλλά υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν έχουν δηλωθεί, και έτσι αυτό ρίχνει και μια επιπλέον σκιά και στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην ίδια τη Ροπέρτα Μετσόλα, η οποία την ημέρα που άρχισε να αποκαλύπτεται ότι δεν είχε δηλώσει όλα τα ταξίδια, έδινε μαθήματα ουσιαστικά στους άλλους ευρωβουλευτές για να τα δηλώνουν.
Λοιπόν, να πούμε ότι βλέπουμε ότι αυτή την ώρα κάνουν δηλώσεις οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή, καθώς ολοκληρώθηκε, όπως μας είπες νωρίτερα, η διαδικασία. Σε λίγα λεπτά θα δούμε τι θα πούνε και εκείνοι, και σε λίγα λεπτά θα έχουμε ενδεχομένως και την απόφαση. Οπότε θα συνδεθούμε και πάλι, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείνετε μαζί μας. Μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα δούμε τις τελευταίες πληροφορίες για την έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα για οικονομία, ανάπτυξη και αγορά εργασίας, τις νέες πυρηνικές απειλές που εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Μετβέντεφ, ο οποίος προειδοποίησε το ΝΑΤΟ ότι η ενδεχόμενη ήττα της Μόσχας θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο, και την ανησυχία που εντείνεται στους κόλπους των ειδικών για την έξαρση των ιώσεων που χτυπά κυρίως παιδιά και ηλικιωμένους. Με οικονομικές ειδήσεις επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Νταβός της Ελβετίας για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Στο επίκεντρο των επαφών του θα βρεθεί η προσέλκυση επενδύσεων. Ο Γιώργος Χιαδήμας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Η δήμερη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νταβός, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που ουσιαστικά μετά από 2 χρόνια επανέρχεται στην κανονικότητα, αφού γίνεται τώρα αυτή την περίοδο, αρχές του χρόνου. Εκεί πέρα βρίσκονται βέβαια και ηγέτες, αλλά κυρίως επενδυτές, ιδιοκτήτες μεγάλων εταιριών και εκπρόσωποι ξένων φαν. Πρέπει να σου πω, σύμφωνα και με κυβερνητικές πηγές, ήδη τα πρώτα ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν θετικό πρόσημο, που έχει συναντηθεί με εκπρόσωπους μεγάλων εταιριών, ακόμα και από την Κίνα και την Σιγκαπούρη, όχι μόνο στην Ευρώπη, δηλαδή όχι μόνο με εταιρείες που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη ή με την Αμερική, και ήδη καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα μας. Και πρέπει επίσης να σου πω ότι ο μεγάλος στόχος της ελληνικής κυβέρνησης, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, ανεπίσημα, όχι επίσημα, παραμένει η επενδυτική βαθμίδα. Και αυτό θα το τονίσει και θα το αναδείξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του εκεί. Κλείνοντας, να σου πω τώρα, την Δευτέρα το γράφαμε την Κυριακή στην Real News ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να δίνει θεματικές συνεντεύξεις τύπου στον δρόμο προς τις κάλπες. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό, την Δευτέρα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα δώσει συνέντευξη τύπου για θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία και τα εργασιακά, και αυτό θα γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, με το κέντρο βάρους να πέφτει σε συγκεκριμένα θέματα, αφού στόχος του κυβερνητικού επιτελείου και του μεγάλου Μαξίμου είναι να αναδεικνύεται στο έπακρο το κυβερνητικό έργο, τι έχει γίνει δηλαδή αυτά τα 3,5 χρόνια, αφού στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου, Ελισάβετ, θεωρούν ότι αυτό είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα όταν θα έρθει η ώρα της σύγκρισης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, πριν οι πολίτες πάρουν τελική απόφαση στον δρόμο για τις κάλπες.
Φαίνεται, Γιώργο, ότι η οικονομία θα κυριαρχήσει σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις εκλογές, αναφέρθηκε νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε αναφορά και στο ενδεχόμενο συνεργασίας, μετεκλογική συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με άλλα κόμματα.
Δεν έχουμε αυτή την ώρα κάποιο στοιχείο που να μην δείχνει ότι τις εκλογές που θα γίνουν στο περιβάλλον της ενισχυμένης αναλογικής, η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτό έχουμε πει πεντακάθαρα στον ελληνικό λαό, ότι θέλουμε μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης και με απόλυτο σεβασμό στην κρίση του, αναδεικνύοντας το κυβερνητικό έργο αλλά και την κατεύθυνση που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγγυάται για την Ελλάδα της επόμενης μέρας, θα διεκδικήσουμε αυτή την καθαρή εντολή. Που και πέρα οι εκλογικοί συσχετισμοί, αν είναι διαφορετικοί από αυτούς μας τους στόχους, θα θέσουν το ζήτημα στον κατάλληλο χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα ευθύνης.
Βέβαια, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα κυριαρχήσει και η ενεργειακή κρίση. Την ώρα, Σύση Σταυροπιεράκου, που βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη να κινούνται σε επίπεδα προπολέμου, δηλαδή πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει, γιατί βλέπουμε και τον χειμώνα να έρχεται.
Ελισάβετ, να σου πω ότι σήμερα η μέση τιμή στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας ρεύματος έχει σημειώσει νέο ιστορικό χαμηλό. Έχει υποχωρήσει μόλις τα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν στις 16 του μήνα ήταν στα 200 ευρώ. Αυτό λοιπόν, αυτή η εντυπωσιακή πτώση των χρηματιστηριακών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου αναμένεται να αποτυπωθεί στις τιμές, στις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι ρεύματος αύριο Παρασκευή, και θα είναι πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με το Δεκέμβριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πάροχοι αναμένεται να ανακοινώσουν τιμοκαταλόγους που θα κυμαίνονται από 20 έως 25 λεπτά ανά κιλοβατόρα, και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι επιδοτήσεις που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση. Επιδιώκει πάντα να διαμορφωθούν με την επιχορήγηση μια τελική τιμή της τάξης των 14 με 16 λεπτά ανά κιλοβατόρα, χρέωση η οποία υπολογίζεται με βάση το ονομαστικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ θετική, αλλά όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας.
Μπορεί να έρχεται με καθυστέρηση εσύ, αλλά έρχεται.
Το γεγονός όμως, Ελισάβετ, ότι είναι γεμάτες οι αποθήκες φυσικού αερίου, είναι ένα στοιχείο που για το φετινό χειμώνα μας κάνει να αισιοδοξούμε.
Ένα αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων και των παρόχων αλλά και των επιδοτήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Ευχαριστούμε πολύ, Σύση. Στην καθημερινότητά μας τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πάρτι ανατιμήσεων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι καταναλωτές να μειώνουν τις αγορές τους και να κόβουν ακόμη και από τα απαραίτητα. Ο Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, μίλησε εδώ στο Μάνον Ιφλή για την πρακτική που ακολουθούν το τελευταίο διάστημα αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να μειώνουν δηλαδή τις τιμές σε προϊόντα περισσότερο από τις τιμές που βρίσκονται μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού. Τον ακούμε.
Αντιλαμβάνεται ότι το πιο φθηνό προϊόν θα το βρει στο καταλάθι του νοικοκυριού. Και εδώ, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ, σας το επαναφέρω το θέμα, διαπιστώνει ότι υπάρχουν προϊόντα που είναι ακριβότερα εντός του καλαθιού του νοικοκυριού και φθηνότερα εκτός, δηλαδή στο ράφι.
Ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι επειδή ακριβώς το καλάθι του νοικοκυριού, επειδή έχουν περάσει περίπου 2,5 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του, έχει και κάποια εμπορική επιτυχία. Πέρα από την διευκόλυνση που προσφέρει στους καταναλωτές που πράγματι ψωνίζουν το καλάθι του, δηλαδή πραγματικά οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού έχουν αυξήσει τους τζίρους τους, όπως είναι πολύ λογικό.
Λογικό.
Ναι. Και είναι και θεμητό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί έξω από το καλάθι έναν ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θέλουν να χάσουν τα μερίδια αγοράς τους. Για τον λόγο αυτό λοιπόν, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, πολλές φορές και επώνυμων προϊόντων, επιλέγουν να χαμηλώσουν τις τιμές τους ακόμα και κάτω από τις τιμές του καλαθιού του νοικοκυριού, ακριβώς για να το ανταγωνιστούν και να μην χάσουν μερίδιο αγοράς.
Για το μέτρο του καλαθιού του νοικοκυριού, το οποίο εισήλθε στη 12η εβδομάδα του, μίλησε ο Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης.
12η εβδομάδα παρατηρούμε ότι οι τιμές έχουν μείνει κατά 94% σταθερές ή μειωμένες, 6% μια μικρή αύξηση. Παρατηρούμε επίσης ότι η αξία του καλαθιού έχει παραμείνει σταθερή. Βεβαίως από την έναρξη 12 εβδομάδες πριν, το συνολικό, το μέσο κόστος εν πάση περιπτώσει του καλαθιού έχει μειωθεί κατά περίπου 20%. Οι ποσότητες είναι επαρκείς, δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια, είναι κάτι πολύ σημαντικό να έχουν πάντοτε οι καταναλωτές τα προϊόντα και βεβαίως τα επώνυμα προϊόντα και τα ιδιωτικής ετικέτας εναλλάσσονται και αυτό το οποίο σκεφτόμαστε είναι να προσθέσουμε ένα επώνυμο και ένα ιδιωτικής ετικέτας έτσι ώστε να έχουν την επιλογή οι καταναλωτές. Αν υπάρχει αλλαγή του βάρους του προϊόντος είναι κάτι το οποίο εμείς ούτως ή άλλως το ελέγχουμε διότι αυτό το οποίο ελέγχουμε σχετικά με το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους που έχουμε βάλει είναι να μην υπάρχει υπέρβαση του ποσοστού σε σχέση με την κανονικότητα του Αυγούστου του 2021.
Επιστρέφουμε στο θέμα του Qatar Gate και της Εύας Καϊλή, γιατί έκανε δηλώσεις πριν από λίγα λεπτά ο δικηγόρης της, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενώπιον των βελγικών αρχών και είμαστε εν αναμονή της απόφασης, η οποία θα γίνει γνωστή μάλλον αργότερα, αργά το απόγευμα ή νωρίς το βράδυ. Ο κύριος Δημητρακόπουλος κατήγγειλε βασανιστήρια της Εύας Καϊλή μέσα στις φυλακές. Να τον ακούσουμε.
Για 16 ώρες. Και σε αυτό το διάστημα, όπως συμβαίνει με όλες τις γυναίκες, μια φορά το μήνα είχε πολύ αίμα και δεν της επέτρεψαν ούτε να πληθεί. Όλα αυτά σημαίνουν βασανιστήρια. Όλα αυτά παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά θυμίζουν μεσαίωνα. Αυτά μου είπε η κυρία Καϊλή. Να σας μεταφέρω.
Στο μέτωπο της υγείας τώρα εντείνεται η ανησυχία για την έξαρση των ιώσεων που χτυπά κυρίως παιδιά και ηλικιωμένους. Έχουμε ουρές στα επίγοντα των νοσοκομείων και όλα αυτά, Εμιλία Σταθάκου, την ώρα που εξακολουθούν να λείπουν φάρμακα πρώτης γραμμής από τα ράφια των φαρμακείων.
Πράγματι, ο ασθενής ταλαιπωρείται, Ελισάβετ, για πολλούς λόγους. Καταρχάς, είναι μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Κορονοϊός, γρήπη, συγκυτιακός ιός αλλά και οι ιοί του αναπνευστικού εξαπλώνονται ταυτόχρονα. Πολλές φορές, μάλιστα, η νόσηση από έναν ιό εξασθενεί το νοσοκομιακό σύστημα και ο ασθενής, πριν καλά-καλά αναρρώσει, κολλάει και κάτι άλλο. Ενώ το τελευταίο καιρό εντοπίζονται και πολλές συλλοιμώξεις, δηλαδή ο ίδιος ασθενής να έχει κολλήσει ταυτόχρονα πάνω από έναν ιό. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πίεση στα νοσοκομεία. Υπάρχουν κλινικές που έχουν πληρότητα που φτάνει το 100%, ειδικά στην επαρχία, ενώ είναι τεράστιες οι αναμονές στα επίγοντα. Στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Βέβαια, το Υπουργείο Υγείας έχει κάνει διορθωτικές κινήσεις, αξιοποιεί κέντρα υγείας, μικρά νοσοκομεία και τον ιδιωτικό τομέα για να αυξηθούν τόσο οι απλές κλίνες, όσο και οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Εκτιμάται ότι τα μέτρα αυτά θα αποδώσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ελλείψεις σε βασικά φάρμακα. Λείπουν τόσο σκευάσματα που χορηγούνται για την καταπολέμηση των ιώσεων, όσο και φάρμακα για χρόνιες παθήσεις, κάποια από τα οποία είναι αναντικατάστατα, όπως είναι οι ινσουλίνες για τους διαβητικούς ασθενείς. Μικρή βελτίωση έχει σημειωθεί στην προμήθεια ορισμένων σκευασμάτων, όπως είναι τα εισπνεώμενα, στα οποία έγινε έκτακτη εισαγωγή, και ορισμένα άλλα σκευάσματα για τα οποία υπάρχουν υποκατάστατα. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει και σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, θα κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία. Πάμε να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο τον καθηγητή πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Νίκο Τζανάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζανάκη.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, μας περιέγραψε εδώ η συνάδελφος η Εμιλία Σταθάκου μια κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία με ουρές στα επίγοντα, παιδιά ηλικιωμένους να περιμένουν για αρκετές ώρες να εξεκατασταθούν στα εξωτερικά ιατρία. Είναι έτσι?
Ναι, είναι έτσι, διότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση και είναι λογικό όταν υπάρχει μια προσέλευση ξαφνικά 10-20 ασθενών μαζί και σε μεγάλα νοσοκομεία ίσως και παραπάνω. Ακόμα και 4 και 5 γιατροί να είναι, θα περιμένει κάποιος από μισή ώρα μέχρι και μερικές ώρες.
Ακούσαμε ακόμα και για 8 ώρες αναμονή στα παιδιατρικά νοσοκομεία.
Ναι, αυτό δεν ξέρω στα μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία πόσο είναι, αλλά χρειάζεται να το δούμε συγκεκριμένα. Είναι μια ακραία μορφή, θα έλεγα, που μπορεί να περιμένει κανείς. Δεν το αποκλείω σε κάποια πολύ μεγάλη στιγμή αιχμής. Γενικώς όμως τα υπόλοιπα νοσοκομεία, η αναμονή, η συνολική μπορεί να είναι 3-4 ώρες, δηλαδή μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, μέχρι να πάρει τη διάγνωση, να βγουν εξτάσεις. Ναι, αλλά τόσο μεγάλη ώρα για να σε δει γιατρός, δεν το έχω παρατηρήσει, τουλάχιστον στο Εθνικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Δεν έχει υπάρξει αποκλιμάκωση με την επιστροφή των ανεμβολίας των υγειονομικών, κύριε Τζανάκη?
Όχι, μα κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρξει με αυτό κάποιο πρόβλημα. Είναι, δεν έχει επιστημονική βάση ότι η ανεμβολία στη υγειονομική...
Όχι, όχι, αποκλιμάκωση εννοώ στο να επέστρεψαν κάποιες χιλιάδες άνθρωποι πίσω στη θέση εργασίας τους που έλειπαν τόσο καιρό.
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι χιλιάδες άνθρωποι και δεν επέστρεψαν άτομα εχμής όπως είναι γιατροί και νοσηλευτές πάρα πολύ. Σε βαθμό έτσι που να ανακοφιστεί τόσο στο σύστημα.
Τώρα, μιλάμε για πίεση στα νοσοκομεία. Ενώ έχουμε περάσει μία πανδημία τα τελευταία 3 χρόνια και θα αναρωτιόταν κάποιος, δεν ήταν έτοιμο το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί σε απλές ιώσεις ή στη γρήπη?
Όλα τα συστήματα υγείας είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Σε στιγμές αιχμής όμως ή σε εποχιακές στιγμές και χρονικά διαστήματα αιχμών, κανένα σύστημα στον κόσμο δεν είναι έτοιμο να ανταποκριθεί κανονικά. Διαβάζω στη Μεγάλη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, για 10 ώρες αναμονή να σε πάρει ασθενοφόρο. Αυτά τουλάχιστον δεν τα έχουμε στην Ελλάδα. Επομένως, οτιδήποτε σύστημα και να φτιάξεις, αυτό αναγκαστικά σε ώρες αιχμής και ώρες μεγάλης πίεσης θα φροντίσει και θα ανταποκριθεί με μια σχετική αργοπορία. Δεν είναι ένα σύστημα φτιαγμένο να ανταποκρίνεται σε μια ώρα υπό οποιασδήποτε συνθήκες και είναι ουτοπία να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο θέλει τεράστια οικονομική και οργανωτική, έτσι θα έλεγα, τεράστιες οργανωτικές και οικονομικές πηγές για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση.
Άρα ρίχνουμε βάρος περισσότερο στην πρόληψη. Τι περισσότερο ή διαφορετικό θα έπρεπε να κάνουμε όλοι εμείς, γιατί φέτος ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα κοκτέιλ ιώσεων τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, φορώντας τη μάσκα και τηρώντας αποστάσεις, ας το πούμε, δεν το είχαμε ζήσει και δεν ήμασταν και έτοιμοι μάλλον να το αντιμετωπίσουμε.
Πέρα από την πρόληψη του εμβολιασμού, μπορεί να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία όσο περισσότερο καλά λειτουργεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα. Έτσι και δεν χρειάζεται να τρέχουμε να σωροβολιαζόμαστε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων, όταν μπορούμε να αποτανθούμε σε μια περιφερική δομή υγείας όπως είναι κέντρο υγείας, όπως είναι ένας γιατρός ενός ασφαλιστικού ταμείου, όπως είναι ο προσωπικός μας γιατρός ή ο προσωπικός μας παιδίατρος. Επομένως υπάρχουν λύσεις. Τώρα από εκεί και ύστερα θα πρέπει προσεκτικά να κάνουμε αντισηψία στα χέρια μας, τα παιδάκια να μην τα στέλνουμε στο σχολείο ενώ είναι άρρωστα και φυσικά πάνω απ' όλα να έχουμε εμβολιαστεί με τα κατάλληλα εμβόλια για την κάθε εποχή.
Εδώ να σταθώ λίγο στα παιδιά, γιατί φαίνεται ότι έχουμε έξαρση κυρίως στα παιδιά το τελευταίο διάστημα και παιδιά τα οποία παθαίνουν απανωτές λοιμώξεις. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό? Δηλαδή έχουν μία λοίμωξη τον Νοέμβριο, δεύτερη μετά τον Δεκέμβριο, σαν να μην έχει προλάβει ο οργανισμός τους να επανέλθει.
Κοιτάξτε, τα παιδιά που είναι 2-3 χρονών δικαιούνται να έχουν και μία λίμωξη το μήνα, λέει ο παιδίατρος, δεν είναι οι παιδίατροι. Γιατί το ανοσοποιητικό τους είναι παρθένο, γνωρίζει τώρα αυτούς τους ιούς, είναι φυσικό ότι θα νοσήσουν. Δεν έχουν δηλαδή φτιάξει αντισώματα σχεδόν για καμία ίωση, πολύ περισσότερο τώρα που έχουμε βγει από 3 χρόνια απολύτου απραξίας σε αυτό το κομμάτι. Επομένως τα παιδάκια αυτά θα πρέπει να τρέφονται σωστά, να ξεκουράζονται, να προσέχουμε, να τους διδάξουμε να κάνουν αντισηψία.
Πλέον και σε μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών, κύριε καθηγητά, βλέπουμε απανωτές λοιμώξεις που δεν τις παρατηρούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και σε παιδιά εννοώ λυκείου δηλαδή, που δεν θα είχαν τόσες πολλές λοιμώξεις μέσα σε 2-3 μήνες.
Αυτό το καινούριο είναι ότι ήταν σε απραξία το νοσοποιητικό μας, με συνέπεια να είναι σχετικά αναποτελεσματικό και απροετοίμαστο φέτος. Αυτή είναι η διαφορά που φέρνει αυτό το αποτέλεσμα.
Τέλος, να σας ρωτήσω, είχατε πει το τελευταίο διάστημα προβλέψεις για πολλές χιλιάδες κρούσματα γρήπης, κορονοϊού, όλων των αναπνευστικών λοιμώξεων μαζί. Μέσα σε μία εβδομάδα έχει ακουστεί ένα νούμερο 500-600.000. Είμαστε εκεί.
Νομίζω ότι είμαστε κοντά.
Είμαστε κοντά. Μπορεί να το ξεπεράσουμε.
Αυτή την εβδομάδα υπολογίζουμε σύμφωνα με τα δικά μας ότι είμαστε στις 300-350.000. Δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να βρεθούμε στις 300-350.000 και ελπίζω να είναι αυτό η κορυφή του παγόβουνου και να μην έχουμε κάτι επιπλέον. Από όλες τις ιώσεις μιλάω, για την εβδομάδα, ναι, που σημαίνει ότι πιθανώς έχουμε
70 με 80 χιλιάδες ιώσεις ημερεσίως όλων των ειδών.
Και σε μια εποχή που δεν κάνουμε και πολύ τέστινγκ, για να πούμε την αλήθεια, δηλαδή μέχρι πέρσι κάναμε αυστηρά και self-test και rapid και απ' όλα. Ναι. Δεν ξέρω κατά αυτό πόσο ελέγχει το κόσμος.
Αυτό έχει και την καλή του πλευρά, διότι σημαίνει ότι οι ιώσεις πλέον και ο κορονοϊός έχει περάσει σε μια ενδυμική φάση, όπου δεν είναι και πάρα πολύ απαραίτητο να κάνουμε τεστ, διότι τα περνάμε όλα εύκολα.
Άρα, γιατρέ, κύριε καθηγητά, είμαστε κοντά από ό,τι λέτε στην κορύφωση δηλαδή των κρουσμάτων.
Νομίζω ότι με το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, νομίζω θα είμαστε στην κορύφωση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Πάμε τώρα στην Άννα Κανδύλη, γιατί συνεχίζεται η δίκη για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι με τους 104 νεκρούς και είχαμε σήμερα, Άννα, σπαρακτικές καταθέσεις από τη μητέρα και από την θεία των δίδυμων κοριτσιών που είχαν βρει τραγικό θάνατο σε αυτή την πυρκαγιά μαζί με τον παππού και τη γιαγιά τους.
Και από τον πατέρα τους, πραγματικά κάθε συνεδρίαση, σε κάθε συνεδρίαση για το μάτι ακούμε και τραγωδίες. Τραγωδίες. Κάθε κατάθεση είναι και μία τραγωδία. Η μητέρα λοιπόν των δίδυμων κοριτσιών, της Γεωργίας, της Σοφίας και της Βασιλικής, περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου τις αγωνιώδεις προσπάθειες που έκανε αυτή και ο σύζυγός της, ο πατέρας των παιδιών, μέχρι να βρούνε και τα παιδιά αλλά και τα πεθερικά της, γιατί ήτανε μαζί. Μίλησε για τις πρώτες ώρες που ακόμα ήταν ζωντανές οι ελπίδες τους ότι τα παιδιά ζουν. Γιατί υπήρχε και ένα βίντεο, νομίζω το θυμόμαστε όλοι, ναι, γιατί είχαν μιλήσει τότε και στα τηλεοπτικά δίκτυα. Ένα βίντεο που έδειχνε δύο κοριτσάκια που έμοιαζαν. Τελικώς, όπως είπε η γυναίκα, στις 27 Ιουλίου, 4 μέρες δηλαδή μετά τη φωνική πυρκαγιά, ταυτοποιήθηκαν οι σωροί των πεθερικών της, αλλά τα δίδυμα, επειδή είχαν και την ίδια ηλικία, ήταν δύσκολη ταυτοποίησή τους, η οποία έγινε τελικά από κάτι μασελάκια τα οποία φορούσαν.
Και είχε ξεκινήσει και από ό,τι περιγράφουν και ένα άλλο μαρτύριο, για πολλές μέρες έπαιρναν και έλεγαν ότι είδαμε τα παιδιά σας. Ήταν εκεί, έτρωγαν παγωτό.
Άλλοι τους λέγανε ότι ήταν ζωντανά, άλλοι τους έλεγαν ότι τα είχαν δει δίπλα τους να καίγονται. Ήταν πραγματικά και αυτό ένα μαρτύριο. Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πατέρας των παιδιών, μίλησε και αυτός για τις αγωνιώδεις προσπάθειες που κάνανε για να βρούνε τα παιδιά. Έκανε λόγο με πίκρα βεβαίως για ένα jackpot για τον ίδιο, αφού έχασε και τους γονείς του και τα παιδιά του, και όπως είπε, χάρη στην αγάπη της συζύγου του κατάφερε να συνεχίσει να μένει ζωντανός. Βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι και το έχουμε καταλάβει από όλα τα θύματα και τους συγγενείς θυμάτων που έχουν καταθέσει στο δικαστήριο ότι πρόκειται για μια ζωή που δεν έχει καμία σχέση με αυτήν πριν της 23 Ιουλίου του 2018.
Είναι καταθέσεις που σου προκαλούν ανατριχύλα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον διεθνολόγο τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, πόσο μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης στα ελληνοτουρκικά, ενώ θα μας ενημερώσει η Τζένι Κρυθαρά για τις νέες πυρηνικές απειλές που εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Μεντβέντεφ. Ένα λεπτό μετά τις 3 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Η Κασιανή Βραχά είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Καταρχάς, Κασιανή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχει ανοίξει το κέντρο της Αθήνας που είχαμε πορεία.
Έχει ανοίξει το κέντρο της Αθήνας, έχουν διαλυθεί οι άνθρωποι που διαμαρτυρούνταν. Παραμένουν όμως τα προβλήματα στο κέντρο. Η σταδίου είναι έντονα, έχει έντονη κυκλοφορία αυτή την ώρα. Η Βασιλή Σοφία είναι λογικό. Θα αργήσει λίγο να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Είναι και η ώρα τώρα η μεσημεριανή που ξεκινάει.
Η ώρα επιστροφής.
Ακριβώς. Τώρα στους υπόλοιπους δρόμους, στον Κηφισό έχουμε πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης, στην άνοδο στην Αχαρνών. Στην Κηφισία ανατμήματα σε όλο το μήκος, αλλά κυρίως στο Χαλάνδρι βλέπουμε πολλές καθυστερήσεις και στο λιμάνι του Πειραιά.
Τώρα, το πρωί ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα για τους οδικούς, ειδικά για όσους κινούνταν στο ποτάμι, γιατί είχε αναποδογυρίσει η Νταλίκα με 10 τόνους πορτοκάλια.
Ακριβώς. Κανείς θα θεωρούσε ότι ένα ατύχημα που έγινε στις 4 το πρωί δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει τέτοια κυκλοφορία μέχρι νωρίς το μεσημέρι. 4 το πρωί, λοιπόν, είχαμε ανατρεπεί Νταλίκα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, δηλαδή στο ύψος του Ρέντι. Τα πορτοκάλια είχαν χυθεί σε όλο το μήκος εκεί, στο σημείο στο ύψος του Ρέντι. Δημιούργησε κυκλοφορία. πληροφορία, είχαμε, ήταν κατακόκκινο από κάτω, δηλαδή από εκεί από τον Πειραιά μέχρι ψηλά τη μεταμόρφωση όλο το πρωί. Εντάξει, τώρα εννοείται ότι η συνεργεία της, της περιφέρειας έχουν πάει, έχουν απομακρύνει, έχουν πλύνει. Γύρω στις 11, αν δεν κάνω λάθος, δόθηκε εντελώς.
Από τις 4 τα γύρω στις 11 αποδόθηκε στην
κυκλοφορία. Δόθηκαν όλες οι λωρίδες στην κυκλοφορία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, τα αποτελέσματα δηλαδή της συνάντησης Μπλίκεν Τσαβούσογλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Λοιπόν, έγινε αυτή η συνάντηση, είχαν καλλιεργηθεί με μεγάλες προσδοκίες από την τουρκική πλευρά. Είχαμε ακούσει και τα μηνύματα Τούρκων αξιωματούχων το τελευταίο διάστημα. Το ερώτημα είναι τελικά ποια μηνύματα θεωρείτε ότι εστάλησαν από αυτή την συνάντηση?
Νομίζω ότι έχουμε δύο πράγματα. Το ένα, ότι συνεχίζεται το παζάρι των Τούρκων με τους Αμερικανούς μέσα σε ένα παγωμένο πλαίσιο. Mm-hmm. Το δεύτερο, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι υπάρχει μια κοινή δήλωση του κυρίου Τσαβούσογλου και του κυρίου Μπλίνκεν που βγήκε τα ξημερώματα από το State Department.
Mm-hmm.
Και αναφέρει μέσα για τη σταθερότητα, ότι δεσμεύτηκαν οι δύο πλευρές για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για μένα είναι εμφανές ότι ασκήθηκαν πιέσεις από τον κύριο Μπλίνκεν στον κύριο Τσαβούσογλου, ώστε να μην έχουμε την περίοδο την προεκλογική και για τις δύο χώρες περιπέτειες στη γειτονιά μας.
Θεωρείτε ότι αυτά τα μηνύματα θα πιάσουν τόπο?
Σε κάποιο βαθμό πιάνουν στο βαθμό το ότι η Τουρκία έχει αρχίσει και πια και έχει σοβαρό πρόβλημα στην αεροπορία της. Χρειάζεται διακαώς να αναβαθμίσει τα F-16 και να προμηθευτεί και καινούρια. Είναι μακριά από το όνειρο των F-35. Γενικώς χρειάζεται και ένα πράσινο φως. Αναζητάει να βρει νέο προσανατολισμό στη Συρία. Προσπαθεί να κρατήσει και την ιδιαίτερη σχέση με τη Ρωσία. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο δεν θα θέλει να φορτώσει στις βεβαρημένες σχέσεις της με τους Αμερικανούς η Τουρκία άλλο ένα πρόβλημα.
Σας ρωτώ αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί αμέσως μετά την συνάντηση ακούσαμε ότι υπήρξε εγκρίνια από τον Τσαβούσογλου, νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για δίθεν προκλήσεις, για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τα συνήθη δηλαδή, όχι κάτι διαφορετικό. Αλλά μήπως θεωρείτε ότι ακριβώς αυτή η ενόχληση της Τουρκίας, γιατί τελικά φεύγει αυτή τη φορά με άδεια χέρια από την Ουάσιγκτον, μπορεί να μεταφραστεί σε κάποιο είδους πρόκληση επί του πεδίου εναντίον μας?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι γιατί πάνω απ' όλα ο πρόεδρος Ερντογάν θα έχει τις εκλογές το επόμενο διάστημα. Και θα έχει τις εκλογές δίνοντας τη μάχη των μαχών. Παίζεται το κεφάλι του στις εκλογές, αν όντως είναι 14 Μαΐου, τις 14 Μαΐου. Εάν χάσει τις εκλογές, δεν θα είναι απλά μια πολιτική περιπέτεια. Το πιο πιθανό είναι να σημάνει, ειδικά δικαστήρια για τον ίδιο, για την οικογένειά του, η κατάσχεση της περιουσίας του, θα μπει σε μεγάλες περιπέτειες και το ξέρει. Θα κάνει τα πάντα για να εκλεγεί. Mm-hmm. Όχι πόλεμο, αλλά μπορεί να περνάει από το μυαλό του να δημιουργήσει μια θερμή κατάσταση για να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του αφενός, αφετέρου, για να, αν χρειαστεί κιόλας, να αναβάλει τις εκλογές. Προσέξτε.
Να αναβάλει τις εκλογές.
Θα έχουμε ένα διάστημα που για μένα είναι κρίσιμο. Είναι πολύ δύσκολο με τα δεδομένα τα σημερινά να εκλεγεί ο κύριος Ερντογάν από την πρώτη Κυριακή.
Ναι.
Άρα, ας πούμε ότι έχουμε εκλογές 14 Μαΐου και ο κύριος Ερντογάν είναι δεύτερος. Ή είναι πρώτος και με πολύ μικρή διαφορά και ξέρει ότι όλοι οι άλλοι, αν συσπηρωθούν, θα το βρουν απέναντί του. Θα έχει λίγες μέρες να δράσει. Και η μόνη περίπτωση σε αυτή την κατάσταση να μπορέσει να αναβάλει τις εκλογές είναι να συμβεί κάτι έκτακτο. Όπως ορίζει το τουρκικό σύνταγμα. Σε μια θερμή κατάσταση, σε ένα επεισόδιο, όχι σε ένα πόλεμο, σε μια έκτακτη κατάσταση, ναι, έχει τη δυνατότητα να αναβάλει τις εκλογές για 6 μήνες ή και για ένα χρόνο ακόμα, χωρίς καν την άδεια σε πολλές περιπτώσεις τουρκικής εθνοσυνέλευσης.
Άρα εσείς λέτε ότι είναι πιο επικίνδυνο το διάστημα μετά τον πρώτο, ας το πούμε, γύρο των τουρκικών εκλογών, μετά τις 14 Μαΐου?
Πιθανολογώ πως ναι, διότι εκεί θα έχει μια πρώτη εικόνα. Εάν τα έχει καταφέρει και τα έχει πάει καλά, θα παραμείνει στη ρητορία. Δεν θα την ξεχάσουμε τη ρητορία. Εάν τα έχει πάει πάρα πολύ άσχημα, θα αρχίσει να σκέφτεται πώς μπορεί ή να αναβάλει την δεύτερη Κυριακή ή πώς να κερδίσει. Δεν μιλάμε για έναν συνηθισμένο ηγέτη Έλληνα, Γερμανό ή Ολλανδό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε έναν ηγέτη τύπου Σαντάμ Χουσέιν δεκαετίες 90 Μέση Ανατολής.
Πάντως αυτό που λέτε είναι καινούριο, γιατί μέχρι τώρα η ανησυχία υπήρχε για το διάστημα ανάμεσα στον πρώτο γύρο των δικών μας εκλογών και τον δεύτερο. Οπότε θα υπήρχε εδώ η υπηρεσιακή κυβέρνηση, οπότε θα ήταν πιο εύκολο και για τους Τούρκους να κάνουν κάποιο επεισόδιο. Αλλά τώρα εσείς λέτε ότι μετά τις 14 Μαΐου και ανάλογα με τα αποτελέσματα των τουρκικών εκλογών μπορεί να είναι πιο επίφοβη περίοδος για κάποιο θερμό επεισόδιο.
Είναι διότι εκεί πια θα είναι αντιμέτωπος ο κ. Ερντογάν όχι με τις δημοσκοπήσεις, όχι με κάτι θεωρητικό, αλλά με κάτι απτό. Γι' αυτό πιθανολογώ ότι η ελληνική κυβέρνηση το συνυπολογίζει αυτό και θα προσπαθήσει 14 Μαΐου να έχουν ολοκληρωθεί δεύτερες εκλογές εμάς. Το δικό μου σκεπτικό λοιπόν λέει ότι αν όντως το υπολογίζει η ελληνική κυβέρνηση, όπως θεωρώ εγώ ότι το υπολογίζει, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πρωθυπουργού, εκτιμώ ότι οι εκλογές εμάς θα γίνουν τον Απρίλιο. Νωρίς μπορώ να σας πω, ώστε 14 Μαΐου να τελειώσουμε τις δεύτερες εκλογές μας, ώστε να βρεθούμε και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πιθανή πολιτική ανομαλία στην Τουρκία. Διότι ας πούμε ότι δεν γίνει κάτι στο μεσοδιάστημα πρώτων και δεύτερων εκλογών στην Τουρκία, σκεφτείτε να έχουμε έναν Τούρκο πρόεδρο ο οποίος θα έχει χάσει εκλογές, αλλά να μην παραδίδει την εξουσία.
Ναι. Όπως το λέτε, με τον Ερντογάν όλα είναι πιθανά.
Είναι επίφοβη περίοδος. Και πάντως το σίγουρο είναι ότι, για να γυρίσουμε στο πρώτο ερώτημα, δεν πήγε καλά το ραντεβού του κ. Τσαβούσογλου. Ακόμα και αν φύγει η επιστολή από την Αμερικανική κυβέρνηση, όπως είναι η διαδικασία προς το Κογκρέσο για τα F-16, δύσκολα θα περάσει το σκόπελο Μενέντες. Σίγουρα θα γυρίσει πίσω δηλαδή για διαβούλευση με όρους του Μενέντες, που θα δημιουργήσουν δυσκολίες στην Τουρκία. Εάν δεν φύγει τέτοια επιστολή, είμαι βέβαιος, πιθανολογώ μάλλον να το πω πιο σωστά, ότι θα φύγει αντίστοιχη επιστολή για τα F-35 τα δικά μας. Που σημαίνει ότι οι Τούρκοι πάλι θα είναι πίσω. Πάλι θα έχουν ένα λόγο γκρίνιας.
Το τελευταίο διάστημα, ακριβώς εκεί. Ναι, ακριβώς εκεί ήθελα να πάω.
Έχουν χαλάσει οι ισορροπίες και γκρίνιαξε σήμερα ότι πού φτάσαμε. Να ξεκινάς τα F-35 στην Ελλάδα και εμένα να μαθαίνεις ακόμα στα F-16.
Αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα είναι ότι οι ισορροπίες έχουν ήδη αλλάξει, κυρία Δεσπότοπουλε, γιατί ακόμα και αν η Τουρκία πάρει τα F-16, αν η Ελλάδα πάρει το ναι για τα F-35, πάλι είναι ένα βήμα πιο μπροστά.
Δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι τα F-16 τα Viper εμείς, μάλλον τα F-16 μας τα έχουμε αναβαθμίσει σε Viper, όχι όλα ακόμα, αλλά τελειώνει η διαδικασία. Το 23, νομίζω τέλος 23 θα ολοκληρωθεί. Η Τουρκία συζητάει να ξεκινήσει να τα αναβαθμίζει και να προμηθευτεί καινούρια. Και επίσης εμείς έχουμε μπει στην πέμπτη γενιά αεροσκαφών, έχουμε τα Ραφάλ. Για να καταλάβουμε τη διαφορά, αυτό που τουρμάζει τους Τούρκους μεταξύ αεροσκαφών 4ης και 5ης γενιάς είναι ότι το 5ης γενιάς βλέπει πολύ πιο γρήγορα και λοκάρει πιο γρήγορα το 4ης γενιάς. Δηλαδή σηκώνεται ένα F-16 από την Τουρκία, το F-35 το βλέπει πριν το F-16 το δικό του ζει, το δικό μας αεροσκάφος, το λοκάρει και αν θέλει το καταρρύπτει. Δεν λέω ότι θα το καταρρύψει, μιλάω τεχνικά.
Ναι.
Τι προβλέπετε έτσι. Αυτό είναι που έχει θορυβήσει τους Τούρκους. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, τώρα που μιλάμε ήδη, έχει αποκτήσει αυτό το πλεονέκτημα. Βλέπει πιο μακριά, στοχεύει πιο μακριά. Γι' αυτό έχουν ακολουθήσει όλα τα παλαβά αυτά με τον Ταϊφούν και με τον πύραυλο. Και μπορεί να βλέπετε εσείς από τα Ραφάλ, αλλά εμείς θα στείλουμε ένα πύραυλο και θα χτυπήσουμε την πρωτεύουσά σας. Αστεία πράγματα.
Θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό, αυτές οι ισορροπίες μπορούν να αλλάξουν με το χαρτί που κρατάει στο χέρι της η Τουρκία, και εννοώ το ναι στην ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, γιατί την ίδια ώρα που παίζει αυτό το χαρτί και ουσιαστικά εκβιάζει, την ίδια ώρα έχει δημιουργήσει ο Ερντογάν στην Τουρκία ένα αντιδυτικό, αντιαμερικανικό μέτωπο για να συσπυρώσει τους οπαδούς του. Μπορεί τώρα να προχωρήσει σε παραχωρήσεις για Σουηδία-Φιλανδία με αντάλλαγμα τα F-16.
Οι Τούρκοι έχουν καταλάβει ότι το F-35 αποτελεί όνειρο θερινής νυχτός για αυτούς και έχουν προσγειώσει τις προσδοκίες τους στα F-16. Άρα λοιπόν, όταν κάποια στιγμή ξεκινήσει η διαδικασία, διότι κάποια στιγμή θα τα πάρουν τα F-16, αν το πούμε αυτό, σημασία είναι ότι εμείς θα είμαστε μπροστά. Αφενός αφετέρου, ο Ερντογάν θα έχει ένα αφήγημα να γυρίσει στη χώρα του και να πει: να τα πήρα. Να τον μεγάλο στόχο, τον πετυχαίνω. Έχει ρίξει η ίδια η Τουρκία τις προσδοκίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εγώ πιθανολογώ ότι κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα ξεμπλοκάρει αυτή η κατάσταση. Προφανώς το F-16 με την άρση του ΝΑΤΟ, του ΒΕΤΟ, μάλλον του ΆΤΙ που δεν έχει ασκήσει τυπικά, ναι, απλά καθυστέρησε τη διαδικασία για την είσοδο των δύο ευρωπαϊκών κρατών στο ΝΑΤΟ εκ μέρους της Τουρκίας. Θα έχουμε εξελίξεις, θα έρθει. Σημασία έχει όταν η Τουρκία ξεκινάει τα F-16 εμείς να μπαίνουμε στα F-35, άρα να είμαστε μπροστά. Η Τουρκία θα, μάλιστα, συνεχίσει βέβαια να γκρινιάζει, αλλά θα έχει ο Ερντογάν κάτι να πει στο εσωτερικό της χώρας του.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλό απόγευμα.
Εγώ, να είστε καλά.
Πάμε τώρα στο μέτωπο της Ουκρανίας. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας, γιατί την ώρα, Τζέννη, που συνεχίζονται οι έρευνες για την συντριβή του ελικοπτέρου που στήχησε τη ζωή σε 14 ανθρώπους, προκαλούν αίσθηση οι νέες πυρηνικές απειλές που εκτόξευσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Μεντβέντεφ.
Ο οποίος Μεντβέντεφ, μην ξεχνάμε, είναι ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Βλάντιμιρ Πούτιν. Προειδοποίησε λοιπόν το ΝΑΤΟ ότι η ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία θα μπορούσε να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο. Συγκεκριμένα είπε πως η ήττα μιας πυρηνικής δύναμης σε ένα συμβατικό πόλεμο εν προκειμένου της Ρωσίας μπορεί να πυροδοτήσει έναν πυρηνικό πόλεμο. Και βεβαίως είπε πως οι πυρηνικές δυνάμεις δεν έχασαν ποτέ μεγάλες συγκρούσεις από τις οποίες να εξαρτάται η μοίρα τους. Όπως είπε, συνεχίζονται παράλληλα με όλες αυτές τις δηλώσεις οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος με τη συντριβή του ελικοπτέρου έξω από το Κίεβο, που στήχησε τη ζωή σε όλη την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, καθώς επίσης και σε 12 άλλους ανθρώπους, ανάμεσά τους δυστυχώς και παιδιά, πολλά από τα οποία συνεχίζουν να νοσηλεύονται καθώς έχουν εκεί τα καύματα και νοηστικά προβλήματα. Και βέβαια, μην ξεχνάμε πως η Ουκρανία συνεχίζει τον πόλεμο σε όλα τα μέτωπα. Όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο χθεσινό του μήνυμα, είναι για τη θυμμένο το Κίεβο να διεκδικήσει ξανά και την Κρυμαία, ενώ επίσης είναι εκ νέου κάλεσμα στη Δύση για παροχή περισσότερων όπλων. Αυτό φαίνεται πως είναι το διακύβευμα αυτών των ημερών, Ελισάβετ, καθώς οι κρίσιμες αποφάσεις για την παροχή αρμάτων μάχης και άλλων επιθετικών οπλικών συστημάτων στο Κίεβο αναμένονται αύριο, Παρασκευή, στη συνάντηση που θα έχουν ανώτεροι αξιωματούχοι των συμμάχων της Ουκρανίας στην αμερικανική βάση Ραμστάιν στη Γερμανία.
Τώρα, την ίδια ώρα να αλλάξουμε κλίμα, να μεταφερθούμε από την Ουκρανία στην Κίνα, Τζέννη, γιατί εκεί, εν μέσω έξαρσης του κορονοϊού και χιλιάδων κρουσμάτων σε καθημερινή βάση, εντείνεται η παραγωγή φαρμάκων.
Και ιδίως αντιπυρετικών και άλλων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της COVID-19, καθώς ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, εξέφρασε την ανησυχία για τον κίνδυνο οι ταξιδιώτες στην επαρχία, όπου οι δομές υγείας είναι κατά κύριο λόγο απροετοίμαστες για ξεσπάσματα πανδημίας, να εξαπλώσουν εκεί τον κορονοϊό. Όπως είπε ο Κινέζος πρόεδρος, αυτό γίνεται ένα μήνα αφότου τερματίστηκε απότομα, όπως θυμόμαστε, η πολιτική του Zero COVID, η οποία προστάτευε εμπολή στον κινέζικο πληθυσμό. Προκάλεσε βέβαια πολύ μεγάλη ανησυχία στο διεθνές κοινικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ταξίδια αυξάνονται αυτή την περίοδο στην Κίνα, καθώς σε λίγες ημέρες, στις 22 Ιανουαρίου, έχουμε την κινέζικη πρωτοχρονιά. Και αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια Κινέζοι θα μετακινηθούν από και προς τις επαρχίες στα αστικά κέντρα.
Και τέλος, ενημέρωσέ μας για τις έρευνες για τον Βρετανό ηθοποιό, ο οποίος αγνοείται, είχε πάει για πεζοπορία.
Αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα, Ελισάβε, το Βρετανό ηθοποιός Julian Sands. Βεβαίως έγινε σήμερα γνωστή η εξαφάνισή του. Τα ίχνη του εξαφανίστηκαν ήδη την περασμένη Παρασκευή, ενώ έκανε πεζοπορία στα όρη του Σαν Γκάμπριελ στην Νότια Καλιφόρνια, ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες από το 2020. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι ομάδες διάσωσης αποσύρθηκαν από το βουνό το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω κινδύνου χιονοστιβάδας. Είναι σφοδρή κακοκαιρία στην περιοχή και μόλις το επιτρέψει ο καιρός θα συνεχιστούν οι έρευνες και πεζοί, αλλά και με την βοήθεια των ντρόν και των ελικοπτέρων.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Σύνδεση τώρα με το Παρίσι και τη Μαρία Δενάξα, γιατί η Γαλλία έχει παραλύσει σήμερα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό. Μαρία.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Δύσκολη μέρα για τον Εμμανουέλ Μακρόν η σημερινή. Ενδεικτικά έχουν παραλύσει από τις σημερινές κινητοποιήσεις ή μεταφορές. Αρκετά σχολεία παραμένουν κλειστά, καθώς απεργεί το 40% περίπου των δασκάλων. Ιστορική κινητοποίηση σε μεγάλο ενεργειακό όμιλο, που απεργεί σχεδόν το 100% των εργαζομένων. Τις κινητοποιήσεις κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, που αυξάνει το όριο της συνταξιοδοτικής, το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Υποστηρίζουν επίσης ενώσεις μαθητών λυκείου που από το πρωί απέκλεισαν πολλά σχολικά συγκροτήματα. Περισσότερες από 200 συγκεντρώσεις και πορείες έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα, με τη μεγαλύτερη διαδήλωση να πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Παρίσι, στην οποία συμμετέχουν όλα τα συνδικάτα. Να πούμε πως η σημερινή κινητοποίηση είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον Γάλλο πρόεδρο, που υποστηρίζει ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι ο μοναδικός τρόπος να παραμείνει βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, την ώρα που όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών, τα 2/3 συγκεκριμένα, αντιτίθεται σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Αυτή η εθνική κινητοποίηση αποτελεί επίσης δοκιμασία και για τα συνδικάτα, που ελπίζουν να μετατρέψουν τη δυσαρέσκεια του κόσμου όχι μόνο για τη μεταρρύθμιση, αλλά και για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης σε ένα τεράστιο κοινωνικό κίνημα που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να υποχωρήσει. Πάντως, θα πρέπει να πούμε πως ο Μακρόν δεν φαίνεται να ανησυχεί. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο τη Δευτέρα και στην Εθνοσυνέλευση τον επόμενο μήνα. Παρόλο που ο Γάλλος πρόεδρος κυβερνά με σχετική πλειοψηφία, ευελπιστεί στην
είναι αποφασισμένος να περάσει τις αλλαγές, από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς. Και ευελπιστεί στην υποστήριξη των Ρεπουμπλικανών για να το περάσει. Σήμερα, να σου πω τέλος, ο Μακρόν και 11 υπουργοί του δεν βρίσκονται στη Γαλλία, αλλά στη Βαρκελόνη, όπου συμμετέχουν σε γαλλοϊσπανική σύνοδο κορυφής.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε πώς ανακοίνωσε σε πρωινή τη συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση η Υπουργός Παιδείας, η Νίκη Κεραμέως, την ημερομηνία έναρξης των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Έχουμε ανακοινώσει ήδη το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, το οποίο ξεκινάει την 1η Ιουνίου. Άλλωστε, ακούσατε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει μιλήσει για εκλογές Απρίλιο ή Μάιο. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει μέσω εκλογών, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, λειτουργούν ως εκλογικά κέντρα. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, οι Πανελλαδικές θα γίνουν τον Ιούνιο μήνα. Αυτό έχει ανακοινωθεί, αυτό δεν αλλάζει. Άρα, άμα γινόντουσαν οι εκλογές τέλος Μαΐου, θα μπορούσε η δεύτερη κάλπη να γίνει αρχές Ιουλίου.
Χρηματιστήριο. Κλειδονισμούς έχουμε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, πιέσεις έχετε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 969,49 μονάδες, με απώλειες 2,05% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 64,10 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Μείωση 1,29% σημειώνει το Λονδίνο. Στο μείον 1,70% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και απώλειες 1,72% μετρά το Παρίσι. Στα 80,59 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας για την αθλητική σας ενημέρωση. Όμως, Δημήτρη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το όνομα του διαιτητή που θα σφυρίξει την Κυριακή το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Ο Λευκορώσος διαιτητής Αλεξέη Κουλμπάκοφ, που είναι στη λίστα των elite referee της UEFA, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, σέντρα στις 7.30 στη Λεωφόρο, με live μετάδοση από τον Real FM. Ήδη εξαντλήθηκαν τα εστία του ντέρμπι λίγη ώρα μετά την κυκλοφορία του σήμερα. Στα άλλα παιχνίδια, οι διαιτητές αύριο έχουμε Πανετολικό Πα Γιάννενα, ο Πέτρου, το Σάββατο Όφη Αστέρας Τρίπολης ο Φωτιάς, Άρης Βόλος ο Κατοίκος, την Κυριακή Ιωνικός ΑΕΚ ο Σιδηρόπουλος, Λεβαδιακός Λαμία ο Ευαγγέλου, είπαμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ο Κουλμπάκοφ και Ατρόμητος Ολυμπιακός ο Μανούχος, Σάββατο και Κυριακή από τις 7 η εκπομπή Real Sports. Προβάδισμα πρόκρισης τώρα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Λαμία. Μπροστά σε 22.000 θεατές ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι νίκησε δίκαια 2-0 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο αγώνα για τα προημιτελικά, Τόμας και Τάισον η σκόρερ του ΠΑΟΚ. Εύκολα η ΑΕΚ κέρδισε 3-0 τον Πανσεραϊκό, Μάνταλος Λιβάη Γκαρσία Πινέδα τα γκολ. Νικηφόρο πέρασμα από τις Σέρες για την Λαμία με 2-1 επί του Απόλλωνα Παραλιμνίου που παίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο Γεωργίου Καρισκάκης Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον Άρη με τέρμα του Γκάρι Ροντρίγκες μετά από ωραία ενέργεια του Ανδρούτσου. Ο Άρης με ανακοίνωσή του διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του Πορτογάλου Μαρτίνς και συγκεκριμένα για την ακύρωση του τέρματος του Ιτούρμπε στο 16ο λεπτό που δόθηκε επιθετικό φάουλ στον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Η ανακοίνωση έχει αποδέχτη τον αρχιδιαιτητή Μπένετ και αναφέρει: έχει καλαρίσει αηδία, κύριε Μπένετ. Δεν μπορείτε πλέον να εξασφαλίσετε καλύτερες διαιτησίες και το 50-50 που θέλουμε. Τώρα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του μετά το χθεσινό παιχνίδι, στάθηκε για ακόμη μια φορά στον περσινό τελικό του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό αλλά και στο περσινό πρωτάθλημα.
The last final of the cup, it was not a game,
ο περσινός τελικός ήταν ένας τελικός ο οποίος δεν κρίθηκε μεταξύ ποδοσφαιριστών. Είναι ένας τελικός ο οποίος κρίθηκε από διαιτητικές αποφάσεις και από το VAR. Τρία παιχνίδια πιο πριν, στο Καραϊσκάκη, στο μάτς του Κυπέλλου, ο Ντούγκλας έκανε μια χειρονομία προς τους φιλάθλους και πήρε κόκκινη κάρτα. Στο τελικό, ο Αϊτόρ με μια χειρονομία μπροστά από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα, δεν δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν πολλές περιπτώσεις πέναλτι, οι οποίες έχω δει να δίνονται με τον τρόπο που δίνονται και με το VAR. Και η φάση του Μητρίτσα δεν είναι ένα πέναλτι που είναι ένα πέναλτι άμα κρίνουμε από αυτές τις αποφάσεις τις οποίες παίρνει το VAR. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ καλή ομάδα, έχει έναν πολύ καλό προπονητή, θα είναι μια μεγάλη μάχη την Κυριακή. Μπορεί να είμαι τρελός, αλλά είμαι ένας τρελός που λέει την πραγματικότητα και θα λέω τα πράγματα όποτε μου δίνεται η δυνατότητα, γιατί αυτή είναι η ιστορία μου εδώ. Είναι ένας κλεμμένος τελικός και ένα κλεμμένο πρωτάθλημα και ένα κλεμμένο κύπελο από διαφορετικές αποφάσεις.
Και ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε θα παλέψουμε έως το τέλος για την ανατροπή και την πρόκριση.
Το δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά επιτρέψαμε στον ΠΑΟΚ να έχει λίγο παραπάνω την κυκλοφορία. Δεν ήμασταν τόσο πιεστικοί. Πιστεύαμε την ομάδα του ΠΑΟΚ να έρθει πιο κοντά στην περιοχή μας. Την άλλη πλευρά δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα για να μπορούμε να δημιουργήσουμε εμείς κάτι. Και με τα δύο γκολ ήταν η φυσιολογική εξέλιξη. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Έχουμε τους στόχους μπροστά μας, είτε αφορά το πρωτάθλημα είτε αφορά το κύπελο. Το σκορ σίγουρα είναι σκορ που δίνει ένα αρκετά καλό πλεονέκτημα στο ΠΑΟΚ. Σίγουρα σαν ομάδα να παλέψουμε μέχρι το τέλος για να το ανατρέψουμε.
Αύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Βραζιλιάνος Μπακ Ραμόν, ο οποίος θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό με μεταγραφή από τη Φλαμέγκο. Οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν για το δανεισμό του Λάιτνερ στην Αύστρια Βιέννης και σε περίπτωση πώλησης του Ρέαμτσουκ θα κινηθούν για άλλο αριστερό μπακ. Ενδιαφέρον της Αρλιντάνα για τον υπομεταγραφή Παπέ Σισε. Μόνο κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας του Ιωνικού θα παρακολουθήσουν τον κυριακάτικο αγώνα με την ΑΕΚ στη Νεάπολη, όπως επίσημα ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Έτσι δεν θα δοθούν εισιτήρια στην ΑΕΚ, κάτι που μας έχει μεταδώσει εδώ στο μαγκαζίνο του Real FM από την Τρίτη ο συναδελφός Μιχάλης Φουστέ. Στο μπάσκετ, δύσκολη δοκιμασία σήμερα για τον Παναθηναϊκό που παίζει στις 9.30 στην Ιταλία με την Βίρτους για την 20η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Μποχωρίδης Μαντζούκας εκτός στην αποστολή του Παναθηναϊκού λόγω τραυματισμού. Τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime.
Τώρα πάμε στο τένις, Δημήτρη, γιατί μετράμε αντίστροφα για τους κρίσιμους αγώνες που θα έχει η Μαρία Σάκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους 32 του Αυστραλιανού Open.
Έτσι είναι, 3.30 ο Στέφανος, 3.30 τα ξημερώματα. Ο Στέφανος θα παίξει με τον Ολλανδό Talon Greek Sport για τον τρίτο γύρο του τουρνουά. Η Μαρία Σάκαρη θα παίξει με την Κινέζα Lin Zhu. Αύριο στις 2 το μεσημέρι. Σήμερα, στον δεύτερο γύρο του διπλού στο Αυστραλιανό Open, προκρίθηκαν ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς μετά την επικράτησή τους με 2-1 σετ του Ινδού Ραμανθάν και του Μεξικάνου Ρέγιες Βαρέγια. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς νίκησε 3-1 σετ τον Γάλλο Έντζο Κουάκο και πέρασε στους 32. Στο δεύτερο σετ, ο Σέρβος Άσος ζήτησε ιατρικό time out. Είχε πρόβλημα στο αριστερό του πόδι, αγωνίστηκε με πρόβλημα τραυματισμού. Στο Ιταλικό Super Cup, η κυπελούχος Ίντερ κατέκτησε το 7ο Ιταλικό Super Cup, επικράτησε τον τελικό που έγινε 3-0 της πρωταθλήτριας Μίλαν και έτσι πήρε τον τίτλο. Στην Premier League η Manchester United ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Crystal Palace. Έτσι η United είναι τρίτη με 39 βαθμούς, η City είναι δεύτερη με 39, η Arsenal προηγείται με 47. Στις 10 απόψε παίζουν Manchester City Tottenham και την Κυριακή έχουμε το μεγάλο derby Arsenal Manchester United. Τέλος, 7 το απόγευμα στο Ριάτ, εκεί στη Σαουδική Αραβία, το φιλικό της μεικτής ομάδας της Al Nassr και της Al Hilal. Είναι μια μεικτή ομάδα, οι δύο καλύτερες ομάδες της Σαουδική Αραβίας. Εκεί θα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα παίξει αντίπαλος του Λιονέλ Μέση για το φιλικό είναι απέναντι στην Παρί Σαν Ζερμέν.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Έχουμε αλλαγή του καιρού από σήμερα το βράδυ. Έκτακτο δελτίο για την επιδείνωση εξέδωσε μάλιστα η ΕΜΗ. Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες, θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Έχει φτάσει βέβαια το θερμόμετρο τώρα που μιλάμε και τους 22 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και της Στερεάς αλλά και της Θεσσαλίας. Είναι άνεμος λίβας, νοτιοδυτικός και ανεβάζει θερμοκρασίες. Έχουμε και 8 και 9 από φως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Έχουμε όμως και καταιγίδες ήδη αυτή τη στιγμή σε περιοχές Ηπείρου. Στην Ήπειρο βρέχει 3 μέρες τώρα. Θα ενταθούν τα φαινόμενα το βράδυ, σήμερα αργά το βράδυ και κυρίως την Παρασκευή, τις πρώτες ώρες Παρασκευής στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για μια κακοκαιρία που θα δώσει βροχή κατά διαστήματα για 3-4 ημέρες στην Δυτική Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Βέβαια θα βρέξει και σε άλλες περιοχές. Σε αυτές τις τρεις περιοχές που ανέφερα θα είναι το περισσότερο νερό. Αρχικά λοιπόν σήμερα αύριο στη Δυτική Ελλάδα, αργότερα όμως και σε περιοχές κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράξης όπως επίσης και στο Βόρειο Αιγαίο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες με
νοτιά. Στην Αθήνα αύριο, πότε θα έχουμε βροχές,
στην Παναγιώτη? Στην Αθήνα θα είναι αύριο, θα είναι Παρασκευή, θα είναι μια μέρα που θα βρέξει, όχι πολύ, αλλά θα βρέξει όμως στην Αθήνα, νομίζω αύριο μέχρι το μεσημέρι. Περιμένουμε και πρόσκαιρη καταιγίδα, ο καιρός αύριο θα βελτιωθεί το απόγευμα. Θα βρέξει πάντως σίγουρα αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα στους 16 βαθμούς, όχι 20 που έχουμε τώρα, ήδη όμως και το 16 είναι πάνω από τα κανονικά. Στην Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε κάποια πρόσκαιρη βροχή μέχρι το μεσημέρι απόγευμα, βελτίωση στην έχεια του καιρού. Όμως στην Αττική θα ξαναβρέξει και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα, όχι βέβαια με την ένταση της Παρασκευής, αλλά κατά διαστήματα, θα έλεγα Σάββατο βράδυ, Κυριακή πάλι κάποιες ώρες και το ξημέρωμα της Δευτέρας θα έχουμε τις βροχές στην Αττική.
Άρα βροχερές μέρες από αύριο για την Αττική, από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, με χειρότερη μέρα την αυριανή, πιο έντονη βροχή. Θερμοκρασίες όλες αυτές οι μέρες στα επίπεδα που είπες πριν, γύρω στους 16 βαθμούς.
15 με 16 βαθμούς. Το κρύο φαίνεται να είναι από την άλλη Πέμπτη που θα πάμε στο 13 στην Αθήνα. Φανταστείτε σήμερα το πρωί τα ξημερώματα στην Αθήνα είχε 14-15 βαθμούς. Έτσι θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία σε μια εβδομάδα, που έτσι έπρεπε να είναι και τα κανονικά δηλαδή. Το περισσότερο νερό πάντως αναμένεται δυτικά και βόρεια και ανατολικό Αιγαίο. Εκεί είναι τρεις περιοχές που θα πληγούν ιδιαίτερα και περισσότερο θα έλεγε η Δυτική Ελλάδα. Ήδη στην Ήπειρο βρέχει τρεις μέρες και έχει βρέξει αρκετά σε περιοχές Ήπειρου, κυρίως βέβαια ορεινές, και θα συνεχιστούν οι βροχές εκεί και τις επόμενες τρεις-τέσσερις ημέρες.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Αρή Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Μορτάκης και η Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.